Danua Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 FM.
Produzzjoni tal-Aqda tal-Kristofri, il-programm huwa ġrajjiet lejl. L-aqwa ġrajja tal-lejt hija l-qawmien mill-mewt ta' Ġesù glorjużu rebbieħ fuq il-ħażen. Il-ġrajja tal-passjoni u l-mewt tiegħu fit-18 siegħa bejn l-10 ta' bil-lejl tal-ħamis sa' tlieta ta' wara nofsinhar tal-ġimgħa kienet perjodu meskin fil-ħajja tal-imgħallem divin. 18 siegħa huma perżentaġġ żgħir mill-ħajja ta' 33 sena ta' Ġesù u jkunu iktar perżentaġġ żgħir meta nqisu li Kristu rsu statu glorjuż huwa tul żmien li ma jispiċċa qatt. X'inhu huma 18 siegħa ħdejn l-eternità? Imma dawk it-18 siegħa kellhom ikunu għaliex hekk kienet ir-rieda tal-Missier biex juru li Alla jagħmel kollox fis-superlattiv l-ikbar u l-aħjar biex l-imħabba tkun l-ogħla imħabba li qatt tista' tkun biex juru li fil-ġlieda eterna ta' bejn it-tajjeb u l-ħażin, bejn dak li Alla jrid u dak li Alla ma jridx, il-ħażen se joħroġ rebbieħ fuq it-tajjeb. Imma r-rebħa tiegħu tkun bħal nar tat-tiben, ftit ħin u jisfuma fix-xejn. Qisu qatt ma kien, u r-rebħa tat-tajjeb tkun dejjiema. Tirbaħ fuq il-ħażen, tirbaħ fuq il-mewt, tirbaħ fuq id-dlam u tibqa' hekk għal dejjem. Għaldejjem, għaldejjem. Dini il-ġrajja glorjuża tal-lejt, l-ikbar ġrajja, l-aqwa ġrajja, il-ġrajja ta' ħajjitna, ta' min jażel jew pjaċiraw u dbatija hemm, jew min jażel madmat ħelu ta' Kristu hawn u ferħ ta' dejjem hemm. Fil-festa tal-lejt hemm involuta il-ġrajja tagħna. Imma barra il-ġrajja l-kbira tal-lejt, hemm ġrajjiet oħrajn li b'xi mod jixbħu lill-ġrajja tal-lejt jew b'xi mod għandhom x'jaqsmu mal-ġrajja ewlenija tal-lejt. U dan hu li qed nagħmlu f'dawn il-programmi ta' ġrajjiet il-lejt xi ħaġa ftit differenti minn dak li nisimgħu s-soltu. Naddu għall-ewwel ġrajja.
Victor De Celis jaqranna l-ġrajja is-Sultan Robertu ta' Sqallija.
Is-Sultan Robertu kien jisaldan fuq Sqallija kollha. Kienu tiegħu ħafna artijiet u kastelli żbieħ u kellu ħafna qaddejja li kienu jobduh f'kull kelma li jgħidilhom. Il-ħasra kienet li huma kienu jobduh. Mhux għax iħobbuh, imma għax kienu jibżgħu minnu. Kien sultan kburi, kien minfuħ bih innifsu. Meta kien jħares lejn l-artijiet tiegħu u kien jgħid lilu n-nifsu. Hawnien, din hija ta' fil-ħaq saltna kbira u jiena ta' fil-ħaq sultan kbir. Għodwa waħda kien ħatti lejt u s-Sultan Robertu mar il-Knisja. Kien libes li sbaħ il-biss li kellu, kien rikef fuq żiemel u rikba miegħu kien hemm ukoll il-milordi u d-dam iġelli tiegħu. L-għodwa kienet mill-isbaħ u kollox kien qed jibgħat messaġġ ta' ferħ u ta' mħabba. Mal-ġemm tat-triq kienu jikbru fjuri u ħaxix, Istiġal kienu jitċaqalqu il-frijej tagħhom, bħalikieku kienu jixxejru u dawna kollha flimkien mas-sema ikħal kienu qed jagħtu l-istess messaġġ. Imma s-Sultan Robertu mara xejn sabiħ, kien qed jaħseb biss fih innifsu. Meta daħal il-Knisja u d-dawl daħal minn dawk it-twieqi mlewna, kien bħal qabel ikellmu lil kulħadd dwar ilmulej Alla. Il-ġili u qabijat safi li kienu qed iżejnu l-altar bdew ifessu lil xulxin. F'dan il-jum Kristu l-xoxta. Id-daq mill-orgni kien bħal qed imiss kull qalb li kien hemm. Imma s-Sultan Roberto għatem bla jitħarrek fil-korsija. Meta l-qassis beda jgħid il-kliem, il-mulej jolli l-luni u jinżel il-gburin mit-tron tagħhom. Il-kor beda jkanta dawn il-kliem b'mod imtenni. U hekk kif dawn il-kliem waslu f'tnejn is-Sultan u qal: għalfejn jgħalmu kliem bħal dan? M'hemm l-ebda seta fl-ars u fis-sema li tista' taħudli t-tron tiegħi. Hekk kif beda dej iż-żmien is-Sultan marret għajnu bih. Raqgħad sewwa mhux ħażin għax meta stenbaħ il-Knisja kienet fid-dlam u raġġ il-qamar kien dieħel minn dawk it-twieqi kbar tal-Knisja. Is-Sultan qam b'sabta u qal: dan kif jażerdaw jagħmlu dan u jħalluni għadi? Tera bilġri lejn il-bieb, imma sab li kien imsakkar. Beda jajjet u jħabbat fuq il-bieb. Meta fl-aħħar il-assis xwejjaħ li kirri qed fuq barra semaħ sejjes u għajjet. Hemm min hemm? Is-Sultan wieġbu. Huwa jien, is-Sultan, iftaħ il-bieb malajr. Dak il-assis xieħ ċaqlaq rasu u gerger lilu n-nifsu. Dan xi wieħed tilef rasu u sakkar lilu n-nifsu fil-Knisja. Naħħa t-teskil u fetaħ il-bieb meta s-Sultan ħareġ sparat il-barra bħal bl-ġa ħireġa mill-qaws. Ġie fit-triq fejn ġew fuq ir-raġġi tal-qamar. Fid-daqqa u l-ħin waqaf u ħares lejn ħwejġu bħal wieħed li qed jistaġib. U dan għaliex minflok dak l-ilbis irjali kien liebes biss ħwejjeġ ta' ċerċur. Il-kuruna tiegħu ma kienx għadha hemm, iktar kien jidher tal-lab minn is-Sultan u għajjat: kif jistgħu jkunu dawn l-affarijiet? Xi ħadd saraqni waqt li kont rieqed u ħallini f'dawn iċ-ċriċer. Mar bilġri lejn il-kastell il-kbir u meta wasal fix-xadba u l-għenija għajjat: iftħu, qed ngħidilkom, iftħu, jiena jien is-Sultan, qiegħed hawn. Ix-xatba kbira infetħet u s-Sultan daħal imaġġel il-ġewwa, għadda mis-swali tal-kastell u ma waqafx qabel ma wasal fis-sala tat-tron. Hemm kien u waqaf u baqa' jħares mistaġib u mbellaħ għaliex hemm fuq it-tron kien hemm bil-qiegħda sultan ieħor liebes l-istess kuruna tiegħu, liebes l-istess ilbis irjali tiegħu u kif ukoll proprju ħdejh kellu l-istess ċettru tiegħu. Is-Sultan Roberto ħares lejn is-Sultan il-ġdid u għajjat: għaliex qiegħed fuq it-tron tiegħi, liebes l-ilbis tiegħi, liebes il-kuruna tiegħi u f'idejk ix-xettru tiegħi? Is-Sultan il-ġdid b'mod ħafif tbissem u qal: jiena s-Sultan, int min int? Is-Sultan Roberto tefa' rasu lura b'mod l-aktar kburi u wieġeb: jiena s-Sultan, int m'għandek ebda dritt toqgħod fuq it-tron tiegħi? Għal dan il-kliem is-Sultan ta' fuq it-tron tbissem b'mod kiebi u wieġeb: is-Sultan huwa jien u inti tkun il-qaddej tiegħi. Ta' bil-ħaq, inti tkun il-qaddej tal-qaddejja kollha tiegħi, għax inti tkun il-buffu tal-palazz u tilbes il-berlitta tal-buffu u jkollok qniefen xkejknin idoqqu ma' kull ċaqli għali tagħmel. Bħala sieħeb biex taqdi dan ir-rwol ikollok sieħba xadina kera. Qabel ma' s-Sultan Roberto seta' jgħid kelma, il-qaddejja ġew u għaġluħ bl-imbuttar mis-swali tal-kastell sakemm wasluh kamra xkejkna, edija u kiesħa li kull ma kien hemm fija kien gott stiben frokina. U maħallew hemm waħdu bil-kumpanija waħdanija li kellu dik ix-xadina kera li minnaħħa tagħha għadet frokna titbissimlu bħalli kieku qed tinkieħ. Hekk kif is-Sultan Roberto ħares li dak il-gott stiben ried jipperswadi lilu nnifsu li dik kienet biss ħolma kera u li filgħodu meta jistenbaħ isib ruħu is-Sultan li minn dejjem kien. Qal din biss ħolma. L-għodu għawaslet u meta qam sema it-ħaxwix tat-tiben taħtu u hemm fil-rokna ra dik ix-xadina kera. Dakinhar is-Sultan il-ġdid se jaħlu lejn it-tron u waqt li ħares rejħ qallu. Huwa int is-Sultan u s-Sultan Roberto b'mod gburi tefa' rasu lura bħal qabel u wieġeb jiena hu s-Sultan. U ma' kuljum is-Sultan il-ġdid kien jibgħat għalih u jagħmilu l-istess mistoqsija. U ma' kuljum is-Sultan Roberto kien jagħti l-istess tweġiba b'mod gburi u mkabbar. Jum wieħed sar isejħal il-qorti tas-Sultan li kienet ġejja mingħand hu is-Sultan Roberto, l-Imperatur ta' Ruma. Dan stieden is-Sultan Roberto u lill-qorti kollha tiegħu biex jagħmilu żjara fi żmien il-Ejt. Saru tħejji l-kbar għal dan il-vjaġġ meta kollox kien lest ġiet iffurmata purċissjoni imdaqsa. Fras il-purċissjoni kien hemm is-Sultan il-ġdid bil-pompa kollha u warajh kienu wkoll rikbin id-damiġel li sbieħ u l-kavallier qalbina bl-irbies tant qani illi kellhom fuqhom. Fi tmiem dan is-servut glorjuż kien rikeb fuq ħmar xieħ is-Sultan Roberto. Huwa kellu l-berlitta tal-buffu u l-ġnieġel u warajh kienet rikba ix-xadina kera. Kif kien għaddej it-tfal subien bdew jiddieħu bih. Imma s-Sultan Roberto qal lilu n-nifsu. Mhux se jidu mutant jisħu. U gen ini illi sejrin Ruma fejn kien is-Sultan l-istess ħuh għaliex issa kien żgur li d-dittijiet tiegħu jerġa' jħodhom. U kien ċert li meta ħuh jarah kien jarfu bħala dak li kien ta' bil-ħaq is-Sultan u li ieħor kien impostur. Hekk dak is-Sarbut daħal f'Ruma u l-Imperatur kien hemm biex jagħtihom merba. Meta l-Imperatur ra l-Sultan il-ġdid mar rih, għanqu u sejjaħlu, ħija. Għal dan is-Sultan Roberto ġi jiġri u qallu, jiena hu s-Sultan, jiena hu ħuk, dan raġel huwa impostur, ma tafniex, ma tarafniex, jiena hu s-Sultan. Imma l-Imperatur ħares bisslin mod stramb. U waqt li dar lejn is-Sultan qallu, dak għaliex iżommu l-imġienen fil-qorti tiegħek. Is-Sultan il-ġdid sempliċement tbissem, iżda ma wieġeb xejn. Iż-żjara ntemmet u mill-ġdid il-purċissjoni reġgħet lura s-qallija. Is-Sultan Roberto hemm kien għadu riekeb wara. F'qalbu kellu dieqa kbira, il-ħsieb li kien għaddej minn moħħu kien ġella darba lan qasħija stess ma rafni x'nama jista' jkun hemm għalija. Meta lura fis-saltna, is-Sultan il-ġdid bidel ħafna mill-iġijiet kifra li kienu saru qablu. U l-art kollha sabet ilena bħal li qatt kellha qabel. Is-Sultan Roberto ntebaħ bil-bidla u skanta bli kien qed isir. Wasal qejt ieħor, is-Sultan Roberto qal f'qalbu, nerġa' mur il-Knisja dalgħodu. Did-darba mexa riekeb wara l-purċissjoni u ħa postu fuq il-warrani. Ħadd ma kien qed iħares leħ. Ukoll illum kollox kien sabiħ fi żmien il-Ejt, kollox kien qed iwassal il-messaġġ tal-Ejt, il-Knisja, il-fjuri, il-mużika. Meta bdiet il-mużika daħlitlu f'qalbu u kif kien qed jisma' id-dmuħ ġelben maħaddeħ u baxxu rasu jitlob. L-ewwel kliem li sema kienu dawk ta' spiss kien jisma' il-mulej jolli lil-numni u lil-burin u l-qawija jinżilhom mit-troni tagħhom. U kif il-fqajjer Sultan Roberto kien qed jisma, huwa baxxa rasu bl-umilta u qal: dan ta' bil-ħaq huwa minnu, il-mulej tas-sema huwa l-aqwa fost kulħadd, huwa huwa s-sultan. Meta s-sultan u l-qorti tiegħu ġew il-kastell, dawkinhar is-sultan il-ġdid sejjaħ lis-sultan Roberto fejn it-tron tiegħu u minwiċċu kien jilma dawl qawwi. U waqt li ħares ħajn is-sultan Roberto b'dik il-bissima tiegħu tas-sultu, għamillu dik il-mistoqsija li minn dejjem kien jistaqsih: huwa inti s-sultan? Imma dik-darba s-sultan Roberto biss baxxa rasu u qal: ma nafx sewwi min jien. Li naf hu li minn fost il-bnedmin kollha jien u l-inqas wieħed li jixraq li nkun sultan. Għal dal-kliem is-sultan il-ġdid wieġeb: int ta' bil-ħaq huwa s-sultan, u jien u l-anġlu mibgħut mis-sema, mibgħut biex ngħinek għal xi ftit żmien. Meta s-sultan Roberto qolla rasu, ekku, kien waħdu. L-anġlu ma kienx hemm. Mill-ġdid huwa kellu fuqu l-ilbiesi tiegħu reali, il-kuruna u x-xettru. Dakinhar meta l-qaddejja tiegħu ġew jaraw x'inħtieġ, sabuħ l-kubtieħ ħdejn it-tron jitlob. Kien inbidel, kien differenti wisq mis-Sultan Roberto ta' qabel, issa għaref ix-xejn tiegħu u li billi kien sultan ma kellux għalfejn jitkabbar.
U issa t-tieni ġrajja.
Victor De Celis jaqranna ġrajja is-Soldat. Kif derlu l-qabar?
Cassio għad lest għad-drill u d-dim l-uffiċjal kmandant tiegħu fid-Diviżjoni Militari ta' Ġerusalemm. ċentu jun, ħajjat bħanġira l-uffiċjal, spjega li jilek innifsek. Waħda mill-iskwadri tiegħek kienet inkarrigata li tkun assam qabar, ma' mejjiet. X'iex sa jkun hemm diffiċli ma' inkarrigu bħal dan? Issa qed jaslulli x'nijat li l-katavru ma nsabx. Kif jistgħu jkunu dawn l-affarijiet? Ejli li dana kollu għażwall? Ser, nista' nkun sinċir bħala soldat xieħ lill-ieħor? Staqsa ċ-ċenturjun. U t-tribun kienu ilhom fis-servizz sa ħafna snin minkejja li t-tribun kien mal-klassi tal-kavallerija u mal-komuni. Ejja, Cassio, ejja ejli, għalissa t-tribun mod aktar minn tagħna. U għam il-sinjal li ċ-ċenturjun biex joqgħod bil-qiegħda. Nitlob minnek ftit sabar, ser, beda Cassio, il-ġrajja kellha l-bidu tagħha xi ġimgħat ilu. Ħol ħin tiegħek, għallu t-tribun, fil-waqt li ntrefa' lura fuq is-sidju. Mela, sa minn dakinhar li Ġesù ta' Nazzaret beda jgħallem Ġerusalemm u fil-madwar, aħna għall-ewwel ħsibna li kien wieħed minn dawk ir-rivoluzzjonarji li kien jqanqal lin-nies b'dawk il-ħafna kliem dwar is-saltna tal-la. Imma jiena mort, ser, u qatt nisimgħu, niżgurak li ma kien hemm ebda theddida. Eluf tal-nies kienu joqogħdu s-summati jisimgħu dwar missieru, dwar il-maħfra minn dnubietna u dwar il-bidu ta' ħajja ġdida. Tal-għaġib kien l-ħsus li għanqallek, ser, iġelek tħossu li ju jinteressa ruħu minnek personalment. It-tribun kien qed iserraħ għeddumu fuq idejħ, kompli, sultat. Kompli, għallu. Erġajt rajtu meta ħarġilna l-għamar li nkunu servizz barra mir-residenza uffiċjali tal-Gvernatur. Folla kbira kienet qed tinġema. Ponzu Pilatu kien bil-qiegħda hemm fuq il-maqat il-ħaq u Ġesù kien hemm bil-wieqfa quddiemu. Kien jidher imkabar mhux ħażin, xi ħadd ma jidhirx li dan kellu ħnina minnu ser. X'istenniet, ċenturjun? Staqsih it-tribun. Fl-aħħar kompla Cassio, Pilatu għamel sinjal biex ikun hemm miskiet. Ma nsib ebda ħtija f'dan ir-raġel, qal, u prob jeħles lil Ġesù. U talabhom jażlu bejn Barabba li kien qattil u xewwieħ u Ġesù. U issa dak il-kriminal ta' Barabba u għahedis mġdijt jistokta bemilu. Il-lux mis-Sanedrin kienu eħjajtu, komplikassju, salbu, u l-popolin għabat rajta, il-tensjoni kienet dak il-ħinda bil-ħaq akuta. Mbagħad Pilatu talab friskatur u beda jaħsel idejn imtebba tiegħu. Ċenturjun għallu tribun fermezza, ma nippermetti ebda nuqqas ta' rispett. Iva, ser, naf, imma inti taf, ser, illi Ġesu kien innoċenti. Ekk, purament u sempliċement innoċenti. U offenda lil xi assessin kbar influenti u daqshekk. Ponzu Pilatu ra kif kien qed jonfoħ ir-riħ u mexa miegħu minn għalija jien l-idea li jiena għandi ta' Ruma e il-liġi u l-ħaq mhux kif jaqbilek, kultant ċenturjun li taħkem hija ħidma maħmuġa, daħħal hawn ċenturjun. Ukoll li tkun soldat ser fuq qamar minnek ser wieħed mill-iskwadra tiegħi inħatar biex jiflaġellaħ. U moġbitu wkoll għal it-tribun, dak is-suldat twil, Publiju jismu ux, beda ifaqqalu bħal miġnun kif niftakar bil-ponor tal-metall tal-frosta fuq daru, tant illi laħmu ċerċer u d-dem ġera sfieq. Kienu drabi fil-karriera tiegħi li ħassejt nitqalla bid-dem, ikkommenta Cassiu, imma li nara raġel bl-aħtija ta' xejn it-trattat f'tant ħruġija b'xejn ma stajt nissaportija. Inti tgħid hekk għallu tribun, imma ma niftakarx li xi ħadd qalli illi inti waqqafthom illi jagħmlu purpura bħala xett u qasba bħala xittru flimkien ma' koruna tax-xewk biex jadduh biż-żmien. Żgur u żgur kienu qed jiddevertu s-suldati ta' taħtek, mhux hekk ċenturjun. Jiena mexxejt it-tislib mijiet ta' drabi, għal Cassiu, fil-waqt li ma tax każ il-mistoqsija. Imma dal-bniedem kien differenti. Ma kienx jisfet, ma kienx jinej, kien diġa nofsu mejjed bis-swat li taħ Publiju u waqt u waqa fi triqtu lejn il-qorrija. Waqa? Kien dajjef wisq biex iġor l-salib, allura ġbarna bil-lieva għal xi ħin li l-wieħed ċirinew b'saħħtu biex iġorrulu. Mbagħad meddejna lil-Ġesu u sallab nieħ. Kolla jmutu l-istess, għal it-tribun. Mhux dan iżda, wieġbu Cassiu, sammar nieħ ma l-minduda u tellajnija mal-wieqfa. Imma qatt ma nista' ninsat talba tiegħu, missier, ħaffrilhom għax ma jafux x'inhu ma jagħmlu. Ser, tifhimha din ser, jien kont responsabbli għall-qtil tiegħu u ħafirli. Millek s-suldat biżejjed ċenturjun li ma tkunx imħawwad b'sens taħtija, għallu t-tribun. Imbagħad il-ħallien imsallab ħdejh, talab li l-Ġesu jiftakar fih meta jkun fis-saltna tiegħu. Is-saltna tiegħu, x-saltna hi, daħħal it-tribun. Imma isma' x'wieġeb, kompla Cassiu, illum inti tkun il-ġenna miegħi, tal-għaġeb. Issa madwar nofsinhar tribun. Is-sema beda jiddallam, kull ħatra għadin, bdiet tinħass bħal resħa ma' kull imkien, meta hu għajjat, Alla tiegħi, Alla tiegħi, għaliex laqtni. Kien jinħass bħala l-aktar bniedem abbandunat sad-dinja, hemm imdender f'dik id-dalma taqa. Kliem qal mill-inqas, sakemm fit-tlieta ta' wara nofsinhar, b'nifs qawwi b'sens ħarmajn ta' rebħa għajjat, kollox huwa mitmum, u li kieku kont tissemma hemm tant qrib bħal ma kont jien kont tisma' bħal tfisfisa ħirġa minn xufteħ tgħid fidejk nerħi ruħi. Ma' dak il-waqt propju l-art bdiet titrijiet u titmewwiġ għal Cassiu, fil-ħin sa tefetni mal-art. Id-dalmu bidiet għajla tintrefa. Emminni tribun, dan ma kienx bniedem komuni, li dan li sallabna, dan kien li bentalla. Ux Allura tara xifti kombinazzjonijiet li nsertaw hekk u tiddikjara ħdirin u miet, sempliċement miet, bħalma jmur ħadd ieħor. Le le mhux hekk. Mhux sempliċement miet, komplikassju, l-assassin il-kbar u l-Farisej insistew li Pilatu jibgħat qassa mal-qabar li ma jiġux id-disċipli ta' Ġesu u jisirqu l-katafru. Naf Kassju jiena ħrist l-amar għal it-tribun. Edna tliet irġiel lejl u nar jinbidlu kull tmien sigħat kif jitolbu r-regoli. Kont jien stess issiġillajt il-qabar qabel ma bdew l-assa tagħhom, ċert li kien fis-sigur. Allura x'inhija dixnija li l-katafru mhuwiex aktar hemm għal it-tribun. Mhuwiex hemm ser. Se nagħmilek ħajtek tortura ċenturjun għajjet it-tribun. Waqt li qambil wieqfa bil-għadab, Kassju għad kalma u kompla xi seba il-ħadd fil-għodu, ser, it-tliet soldati li kienu jmisshom xogħol ġew imlebtin il-kwartieri bojot karti bħalli kieku raw ruħ. Ċenturjun, ċenturjun, bdew jgħidu, qam, qam, jiena ikkalmajthom u ġeltom jgħiduli sal-inqas l-tall. Xogħolhom kien attwalment beda f'nofs il-lejl għad. Huma kienu mqajmin il-ħin kollu il-lejl kollu. Jirrakkuntaw stejjer dwar it-tfajliet tagħhom, insomma, kważi il-ħin kollu. Mbagħad ftit qabel ma sebaħ, huma raw dak il-qabar tal-ġnien bdija ħerġa minnu bħalli kieku dawl ta' nofsinhar. U hemm l-anġlu bil-biesa bjad. Bħal sajjet ta' ġi u gerbe fil-ġebla l-kbira l-hemm mill-qabar. Hemm għadu hemm imreda. Mbagħad wieħed minnhom minn għalija Publju Aruli qam u ħares fil-qabar. Il-ġisem ma kienx hemm u biex indifen kienu qegħdin fuq l-iskaffa tal-Franka imgeżura u puliti, imma l-ġisem ma kienx hemm. U inti tistennieni nemmin għadin. Għallu it-tribun bisnarija. Jiena interrogajtom, kompla Kassju, interrogajtom fit-tul u fil-fond. Kull wieħed minnhom ħares fil-qabar, kollha raw l-istess ħaġa, il-ġisem ma kienx hemm. Bil-fors li raqdu waqt il-assa, u mbagħad qalu din l-istorja biex jgħattu kollox. Dar it-tribun. Ser, dawn huma veterani imġarbin b'ħafna gwerer. U mhux xi soldati għadhom jibdew, jiena naf lil dawn l-irġiel, nafhom sew, barra minn hekk ser taħseb inti il-ħsejjes lil xi ħadd jagħmel biex igerbeb ġebla daqsa kbira mhumiex biżejjed biex iqajmu l-iktar soldat rieqes fil-fond. Le ser, is-soldati qed jgħidu s-sewwa kollu, għas-sigura iċ-ċenturjun. X'tistennieni ngħid lin-nies ċenturjun li qam il-mewt, rid jgħid it-tribun. Ara ċenturjun kompla, ngħidu lis-suldati jgħidu li għajnehom marru bihom waqt li kienu raqdin, ġew id-dixxibli u serqu l-ġisem. Li ma suldat ser, saqsa Kassju, li ma suldat lest li għammetti illi raqat waqt li kien għassa. Inxaħmuhom biex jgħidu hekk, qallu t-tribun. Il-assassin il-kbar insibuhom f'din. Jiġu għandna b'sobhom kbar biex din l-ġrajja tindifen. Ħalli noħodha fi ħsiebi minn hawn il-qudiem ċenturjun. Inti ma rajt xejn, inti ma taf xejn. Fimtni? Imma jiena naf jien rajt tribun. Ma nistax nibdel dak li ġara. Jesu qiegħed hemm barra. Ħaj, ħaj. Qed tifhem tribun ħaj. Iktar minn ħaj, Kassju għallu tribun, insa li qad ġarra dan kollu. Ipprova nsejha hemm ser jekk tista', bir-rispett kollu, ser, Ġesu huwa ħaj u dak jibdel is-sitwazzjoni kollha.
Dak kollox għallum, għal darb'oħra, inselmulkom fi Kristu. Thank you.